Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program u Praškom studiju žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Leila Sarić i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti povodom ponovnog lobiranja šefa srpske diplomacije da se osoblju Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu dodijeli diplomatski imunitet, austrijski ekspert za Balkan Florian Biber kaže.
To nije ništa novo, već duže postoji utisak da Ivica Dačić se ponaša kao zastupnik ruske interese u Srbiji.
Poslanik njemačkog parlamenta Josip Juratović povodom učestalih rasprava o navodnom prijedlogu Njemačke za uređenje BiH kao građanske države ističe.
Nema tu inicijative Njemačke, nego jednostavno inicijativa Evropske unije, gdje im kaže mi imamo odluku da se Sejdić Finci mora uskladiti u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i čeka se 7 godina. Bez toga ne može ući Bosna i Hercegovina u Evropsku uniju.
Maršal Tito više neće imati trg u središtu Zagreba.
Bojim se da ćemo mi po drugi puta ubiti Tita.
Da li Srbija strane investitore privlači jedino jeftinom radnom snagom? Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Trljamo, uzimajući sve više i od građana i od privrede i dajući to da otkupljujući od strana za njihovu sposobnost da čare na niskim zaradama naših ljudi.
Po ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Požari na Jadranu i dalje su aktivni. U Crnoj Gori aktivni su požari u opštinama Tivat i Herceg Novi te u opštini Cetinje, ali je situacija pod kontrolom. Na jugu Hrvatske na brdu Bjelotina ponovo se bio rasplamsao požar koji je prešao iz Crne Gore, ali nisu ugrožene kuće. Aktivan je još požar na Svilaju u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali ne ugrožava naselja, dok su ostali požari ugašeni ili lokalizovani. Prvostepena disciplinska komisija za tužioce Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine smijenila je Gorana Salihovića sa mjesta glavnog tužioca tužilaštva BiH te ga vratila na mjesto tužioca. Protiv Salihovića vodi se postupak zbog postojanja osnovane sumnje za zloupotrebu službenog položaja. Sud BiH odbacio je žalbu tužilaštva na odbijanje optužnice protiv članova komisije koja je provela neustavni referendum o danu Republike Srpske. Kako protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena, odluka je konačna i suđenja za provođenje referenduma o danu RS-a neće biti. Radnici Fijata iz Kragujevca od uprave su dobili ponudu kao odgovor na njihove zahtjeve, među kojim je povećanje primanja. O ponudi uprave štrajkački odbor će se izjasniti tokom vikenda, a pregovori će biti nastavljeni u ponedjeljak. Generalni sekretar stranke Demokratske akcije Bosne i Hercegovine Amir Zukić danas je pušten na slobodu nakon više mjesečnog pritvora u kojem je bio nakon što je uhapšen polovinom februara ove godine pod optužbom za više krivičnih djela u vezi sa nezakonitim zapošljavanjem. Dok se nalazio u pritvoru, Zukiću i njegovoj porodici je otvoreno priječeno. U Beogradu je smijenjen vršilac dužnosti direktora Gradskog centra za socijalni rad Mikajna Stevanović, a nakon što je nedavno u slučajevima nasilja u porodici jedna žena ubijena u Centru za socijalni rad na Novom Beogradu, dok je ispred odjeljenja centra u Rakovici muž ubio svoje dijete i bivšu ženu. Bivši makedonski premijer Nikola Grujevski je optužen za zloupotrebu službenog položaja, povredu biračkog prava i zloupotrebu sredstava za izbornu kampanju, izjavio je danas u apelacionom sudu u Skoplju da nema namjeru napustiti Makedoniju i da jedva čeka da dokaže svoju nevinost. Tužilaštvo je zatražilo pritvaranje Grujevskog uz obrazloženje da su samo jednom uspjeli da mu uruče sudski poziv te da ima dovoljno novca da napusti državu. Šefica Kancelarije Evropske unije na Kosovu, odnosno specijalna predstavnica Evropske unije Natalija Apostolova, otkazala je finansijsku pomoć Sjevernoj Mitrovici od 7,8 miliona eura, koja je bila namijenjena za izgradnju kulturnog centra i nove zgrade univerziteta u Sjevernoj Mitrovici. Lokalne vlasti, navode iz Kancelarije Evropske unije, nisu uspjele ukloniti postojeće nelegalno izgrađene objekte i tako osloboditi pristup mjestu gradnje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 3 Palestinca su ubijena, stotine povrijeđene tokom masovnih protesta zbog novih izraelskih mjera sigurnosti kod kompleksa Džamija Laksa u Jeruzalemu, javljaju lokalni mediji. Uoči protesta, Izrael je muslimanima mlađim od 50 godina zabranio ulazak u kompleks Džamije. Portparol Bijele kuće Sean Spicer podnio je ostavku neposredno nakon što je financijer sa Wall Streeta Anthony Scaramucci prihvatio ponudu američkog predsjednika Donalda Trumpa da bude novi šef komunikacija u Bijeloj kući. Izvor iz Bijele kuće navode da je predsjednik Trump tražio od Spicera da ostane na funkciji, ali on odbio. Američki mediji prenose da se Spicer nije slagao sa izborom Scaramuccia za šefa komunikacija. Scaramucci, jedan od financijera Trumpove predizborne kampanje, zamijenit će Mike Dubkea, koji je u maju podnio ostavku nakon samo 3 mjeseca rada u Bijeloj kući. Prema posljednjem bilansu, 2 ljudi je poginulo, a najmanje 500 povrijeđeno u snažnom potresu koji je u noći između četvrtka i petka pogodio turistička mjesta u Grčkoj i Turskoj. Zemljotres je bio 6,5 stepeni po Richteru, a jedan turista svjedoči.
Trajalo je to nekoliko sekundi. Cela soba se zatresla, boce su padale sa komoda. Deca su se probudila i počela plakati.
Katar je izmijenio zakon o borbi protiv terorizma, što je bio jedan od uslova arapskih zemalja da ukinu blokadu Kataru nakon što su ga optužile da podržava terorizam. Američki državni sekretar Rex Tillerson pozvao je nakon toga arapske zemlje da ukinu blokadu Kataru. Američka vlada zabranit će Amerikancima da putuju u Sjevernu Koreju zbog ozbiljnog rizika od hapšenja nakon što je američki student Toto Vanbir tamo uhapšen i ubrzo po puštanju iz zatvora preminuo, objavio je danas State Department. Ruska Duma usvojila je zakon kojim se zabranjuje korištenje virtuelnih privatnih internet mreža i drugih proxy servera zbog, kako se navodi, zabrinutosti od širenja ekstremističkih materijala. Zakon će morati da dobije odobrenje gornjeg doma Ruskog parlamenta i potpis predsjednika Vladimira Putina kako bi stupio na snagu. Njemačka kompanija Siemens je objavila da obustavlja neke poslove u Rusiji nakon što je otkrila da su 4 njene gasne turbine isporučene toj zemlji završile na anektiranom Krimu. Uz ostalo, Siemens će prodati udio u ruskoj industrijskoj grupi Interautomatika i raskinuti sporazum o licenciranju sa ruskim kompanijama za proizvodnju dijelova za opremu za elektrane.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik srpske vlade i šef diplomacije Ivica Dačić u posljednje vrijeme politički je gotovo hiperaktivan kada je riječ o davanju diplomatskog statusa službenicima Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu. Naši sugovornici, međutim, ne vjeruju da će se išta promijeniti u statusu toga centra. Više zna Branka Trivić.
Dačić je upravo stvar doveo do vrhunca najavom da će se pitanje diplomatskog statusa službenika u Rusko-srpskom humanitarnom centru uskoro naći na dnevnom redu vlade. Međutim, Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog savjeta Srbije, ne veruje da će Dačić ubediti vladu i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da promene status službenika Rusko-humanitarnog centra u Nišu.
Mislim da smo mi jasno zacrtali naš spoljno-politički put. Taj put su eurointegracije. Tako da ne vjerujem da će doći do promjene po pitanju statusa. Ukoliko zaista dođe do promjene, to će onda dovesti u pitanje zaista našu spoljno-političku orijentaciju i postaviti se pitanje da li onda idemo putem recimo Moldavije, koja ima u svom ustavu zagarantovanu vojnu neutralnost, a ima ruske trupe na svojoj teritoriji. Mislim da SPS nema toliku snagu da može da utiče u ovom trenutku na to.
Siguran je Radulović. Podsjetimo, nema ni mjesec i po dana kako je srpski šef diplomatije najavio da će pokrenuti inicijativu kod tada još uvijek premijera Srbije Aleksandra Vučića za rešavanje diplomatskog statusa Niškog centra, uz podsjećanje da je sporazum o diplomatskom imunitetu tog centra na čekanju od avgusta 2014. godine. Ovo pitanje se mora rešiti ili centar ugasiti, zaoštrio je tada Dačić. Pre 2 dana, evo Dačić je opet u istoj priči, bez objašnjenja zašto bi se u slučaju Niškog centra učinio presedan, pa se spasiocima i vatrogascima dodelio diplomatski imunitet i da li u svetu postoje slični primjeri, Dačić za lokalne medije kaže da zaista više nije normalno, niti mu je jasno zašto se bune protiv davanja imuniteta ruskim humanitarcima. Usto je izrazio čuđenje što Rusko-srpski centar nema diplomatski status, a ima ga međunarodna organizacija kakva je Međunarodni komitet Crvenog krsta. Florijana Bibera, stručnjaka za jugoistočnu Europu sa Univerziteta u Gracu, ne čudi ovakvo Dačićevo lobiranje za Rusko-srpski centar.
Već duže postoji utisak da Ivica Dačić se ponaša kao zastupnik ruske interese u Srbiji. I ta ideja da taj centar bi trebao da ima diplomatski status je jako čudan. Ako je to stvarno normalni humanitarni centar, onda zašto bi to zahtevao takvu vrstu statusa, i to je puno više izgleda kao da je pokušao da se to pretvara u nešto drukčije, bar simboličko drukčije, kao neki stalni ruski, možda nije vojni, ali bar neka predstavništvo u Srbiji koji bi bliže povezao Rusije sa Srbijom, i to kao signal jako problematičan narod. Postoje neki stepen netransparentnosti oko ovog centra i izistiranja diplomatskog statusa. To samo naglašava nejasnu ulogu, i naravno da dosta ljudi i u Srbiji i u susjednim zemljama sumnjuju namere Rusije također, zato što očigledno da Rusija pokušava da povećava svoju ulogu u regionu i da ta uloga nije samo humanitarna nego geostrateška uloga, i da se koristi takav vrsta saradnje i centar za povećavanje ruskih uticaja u regionu.
Navodi Biber. Nije potpuno jasno, kaže on, da li Dačić sa ruskim vetrom u leđima vrši pritisak na Vučića da se osoblju ruskog centra dodeli diplomatski imunitet, ili je to neka dogovorena igra good cop, bad cop između njih dvojice, u kojoj se Vučić ponaša kao zapadni, a Dačić kao istočni čovek.
Naravno, ne znamo tu internu dinamiku, ali ponekad meni se čini da zašto bi uopšte Vučić napravio koaliciju sa Dačićom, nije morao, ali to jeste napravio da bi imao Dačić u vladi i na taj način da može da igra i rusku i zapadnu ulogu. On uzima tu proevropsku ulogu i ima svoj Dačić. Meni se čini da to nije slučajno da postoji ta podela uloga unutra vlade.
Ocenjuje Biber. Upitan da li je Dačić u vladi zbog pritiska Rusije, on kaže da preveruje u to da je to odluka same srpske vlasti iz unutrašnje političkih razloga, ali i kako bi mogla da ima adut prema Evropskoj uniji.
Srbija ima interes da drži vrata prema Rusiji otvoreno, i to je jedini način na koji ima taj kanal komunikacije, ali to je odluka vlade Srbije na kraju. Rusija može da kaže da nije zadovoljna srpskom vladom, ali mogućnosti pritiska Rusije su ograničeni, ali ja mislim da srpska vlada namerno želi da čuva te dobre odnose zbog unutrašnji politički argumenti, i također da može uvek da kaže Europsku uniju da ima neku drugu koja ima interes u regionu i onda igra tu ulogu. Mislim, Vučić očigledno pokušava da bude neki novi Tito, malo zapad, malo istok. Ja bih to više tumačio u tom kontekstu.
Kaže Biber. Navedimo još, ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da njeni predstavnici koji su obišli centar u Nišu nisu našli nikakvo opravdanje za eventualnu odluku da se tamošnjim službenicima odobri status diplomata. 7 dana kasnije iz ambasade Rusije u Beogradu upućen je odgovor koji su prenele Večernje novosti, a u kome se podvlači da američki predstavnici tokom posete objektu u Nišu nisu pronašli ništa sumnjivo, da tamo nema ni naoružanja, ni vojnika, ni špijunskog gnezda. Upravo zbog toga se još snažnije nameće pitanje čemu onda diplomatski status osoblju tog centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Poslanik njemačkog Bundestaga porijeklom iz Hrvatske Josip Juratović, povodom učestalih rasprava o navodnom prijedlogu Njemačke za uređenje BiH kao građanske države, u razgovoru sa Gordanom Sandić ističe da to nije ništa novo u odnosu na presudu Evropskog suda za ljudska prava.
Poslanik njemačkog parlamenta još od 2005. godine Josip Juratović kaže da stalno izazivanje tenzija i političkih rasprava o pitanjima koja nisu od ključnog značaja već godinama parališu razvoj u Bosni i Hercegovini.
Kroz takva prepucavanja da bi se osigurala vlast, širenja straha od rata i tako dalje, jednostavno paralizira cijelu državu, i to se vidi iz dana u dan kako ona propada. Na neki način se osjeća nemoć, pa čak i strah. Na neki način je država paralizirana i niko nije tu da jednostavno kaže dosta tim trim nacionalnim vođama, dosta je bilo tih 20-30 godina zavitlavanja, širenje straha, mržnje i tako dalje, i paralize cijelog društva. Moramo krenuti dalje sa ostalim zemljama u susjedstvu, da se konačno i taj dio Europe da bude ravnopravni član Europske unije, da se na neki način stvori nova perspektiva.
Jedno od pitanja koje izaziva političke tenzije je treći ili hrvatski entitet. O tom obliku uređenja Juratović kaže.
Mislim da je potpuno pogrešan put ako se Hrvati skupe i zatvore, dakle napravi jedno zatvoreno društvo, neku vrstu političke autonomije, trećeg entiteta čega bilo, da će s time biti sigurniji i da će imati napredak. To je pogrešan put i ja to permanentno govorim. Prosperirati može samo jedno otvoreno društvo, dakle Hrvati upravo kao najmanji dio konstitutivnih naroda, odnosno najmanja grupa, bi trebala gledati da kroz institucije dobiju svoja prava, jednakosti, ravnopravnosti, da to isto tako nude i drugim manjinima gdje su u onim sredinama gdje su oni većina.
U Bosni i Hercegovini se vodi rasprava o navodnom prijedlogu Njemačke da se Bosna i Hercegovina uredi kao građanska država, ali niko od onih koji su uključeni u raspravu taj prijedlog nije vidio. Na pitanje šta o tome zna, Juratović kaže:
nema tu inicijative Njemačke, nego jednostavno inicijativa Europske unije, gdje im jednostavno kaže mi imamo odluku da se Sejdić-Finci mora uskladiti u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i čeka se 7 godina. Bez toga ne može ući Bosna i Hercegovina u Europsku uniju. Bosna i Hercegovina je po Ustavu država od 3 konstitutivnih naroda i ostalih. Ostalih nema. Apsurd je u jednoj državi gdje se čovjek naziva da je Bosanac i Hercegovac, ne može obnašati političku funkciju u toj državi.
Summit lidera Zapadnog Balkana u Trstu pokazao je po ko zna koji put nejedinstvo u stavovima BH političara.
Konačno je u Trstu skrenulo se korak dalje sa evropske strane. Međutim, u Bosni i Hercegovini lideri nacionalne vođe ne žele u Europsku uniju. O tome mora odlučiti narod i ja moram iskren biti. Ja često razmišljam, normalno bi trebalo sprovesti referendum u Bosni i Hercegovini i pitati narod da li želi u Europsku uniju ili ne. Apsurdna situacija. Mi želimo pomoći, Bosna i Hercegovina kaže mi želimo Europsku uniju, ali moraju građani znati, u Europsku uniju, ulazak u Europsku uniju ne znači Mercedes voziti za 5 godina, nego znači prije svega društvo uskladiti da bi Bosna i Hercegovina sama tako funkcionirala da se ljudi mogu kupiti Mercedes za 5 godina.
S poslanikom njemačkog Bundestaga Josipom Juratovićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Iz Hrvatske. Odbor za imenovanja ulica i trgova Skupštine grada Zagreba većinom glasova podržao je preimenovanje Zagrebačkog trga maršala Tita u Trg Republike, priredio je Nizević.
Sa 4 glasa za i 1 glasom protiv, Odbor za imenovanje ulica i trgova Gradske skupštine grada Zagreba prihvatio je prijedlog gradonačelnika Milana Bandića i desnice da se Zagrebački trg maršala Tita preimenuje u Trg Republike Hrvatske. Bandić je napravio taj ustupak desnoj stranci Nezavisni za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića i Bruna Esih kako bi sa njihovih 5 vijećnika osigurao većinu u Gradskoj skupštini kojom može vladati. Hasanbegović, koji je predsjedao odborom, odbija da se radi o političkoj trgovini.
Nije čin političko-stranačke samovolje ili takozvane političke trgovine, već zapravo konačno oživotvorenje četvrt stoljetne političke i građanske težnje za poništenjem najvažnijega simboličkoga biljega jugoslavenske komunističke vladavine u gradu Zagrebu, a to je ime trga maršala Tita.
Jedina predstavnica opozicije u odboru Rada Borić iz Nove Ljevice glasala je protiv. Kako je predsjednik odbora Hasanbegović po struci povjesničar, ona je ukazala na jednu vrlo zanimljivu koincidenciju oko današnjeg datuma i oko sadržaja obrazloženja i upitala je li to slučajno.
Naime, 21. srpnja 43. raspisana je potjernica za maršalom Titom, gotovo istim jezikom, da je zločinac Tito je za vašu zemlju nesreća, zato će onaj koji zločinca dokazano ubije ili izruči najbliže njemačkoj oblasti dobiti nagradu 100.000 rajhmaraka u zlatu. Mislim da je jako zanimljivo da je tada bila raspisana potjernica koga ubije ili izruči. Bojim se da ćemo mi po drugi puta ubiti Tita.
Četvorica članova odbora glasalo je za skidanje imena. Vijećnici HDZ-a i Bandićeve stranke i dvojice iz Nezavisnih za Hrvatsku, Hasanbegović i Tomislav Jonjić. Jonjić je još jednom ponovio njihove argumente protiv Tita i njegovog imena na Zagrebačkom trgu kao borbe protiv duhovnog ropstva Hrvata.
Jedan od simbola toga ropstva je i trg maršala Tita, dakle ime trga nazvano po jugoslavenskom komunističkom diktatoru, dakle po čovjeku koji simbolizira Jugoslaviju kao negaciju Hrvatske i komunizam kao negaciju demokracija.
Socijaldemokratski potpredsjednik Zagrebačke gradske skupštine Rajko Ostojić, koji je sudjelovao na sjednici odbora bez prava glasa, pozvao je većinu da ne skida Titovo ime i najavio da će ga vratiti kada se socijaldemokracija vrati na vlast u Zagrebu.
Osobi koja je povela Hrvate u boru protiv fašizma. I danas se toj osobi započinje proces ukidanja trga. Zbilja nevjerojatno. Stvarno mislite da će zbog toga mladi se vratiti u ovaj dio raja?
Inače, predstavnička tijela lokalne samouprave trebaju po zakonu biti pitana o takvim stvarima, ali njihov stav nije obavezujući. Tako je najniže tijelo, mjesni odbor, bivša mjesna zajednica Mimara, u kojoj se trg nalazi, sa 4 od 5 glasova bio protiv mijenjanja imena trga maršala Tita. A isto je tako i u gradskoj četvrti, bivšoj općini Donji grad, odbijen prijedlog o mijenjanju imena. Ali kako je nakon lokalnih izbora krenulo veliko kupovanje lokalnih vijećnika, vladajući će, kako bi stvorili dojam velike potpore za mijenjanje imena, prikupiti stav svih zagrebačkih gradskih četvrti o promjena imena trga maršala Tita. Međutim, kako je micanje Tita bio nulti uvjet desnice da podrže Bandića, taj će prijedlog na skupštini proći. Gradska skupština grada Zagreba će o preimenovanju glasati najranije sredinom sljedećeg mjeseca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li Srbija jedino može privući strane investitore jeftinom radnom snagom, najjeftinijom u Europi, toliko da se jedan domaći tjednik usudio porediti Srbiju sa radnim logorom? Detalje ima Branka Mihajlović.
Moglo bi se reći da Srbija plaća cenu politike iz 90-ih, kada je ratovala dok su se druge bivše socijalističke zemlje prestrojavale i u međuvremenu prebolele sve teške boljke tranzicije, kaže Mijat Lakićević, urednik u Novom magazinu.
One su također davale visoke subvencije strancima, pogotovo u automobilskoj industriji. Svi su to radili, i Poljska, i Češka, i Slovačka, i Mađarska. Znači, tu Srbija nije bila originalna, pošto je zakasnila, ona je zapravo imala tu situaciju gotovo da nema više koga i da privuče, pošto je sve zemlje, i Japan, i Južna Koreja, oni su već ušli bili ove bivše socijalističke zemlje i tu nije Srbiji bio ni neki veliki izbor.
Posle 2000-te pa sve do danas, opet zbog politike koja ne daje jasan signal stranim investitorima kuda ta država ide, ništa se ne menja, kaže Lakićević. Srbija može biti privlačna samo zbog jeftine radne snage sa pelenama ili bez njih i drugih pogodnosti koje nudi država za ulazak kapitala radi takozvanih sklapačkih poslova, sklapanja proizvoda koji su napravljeni negde drugde.
Najbolji model privlačenja stranih investicija bio bi čvrsto opredjeljenje Srbije za ulazak u Europsku uniju i NATO. Problem je sa Srbijom što se ona nije opredelila, ne zna se gdje će, da li će u Rusiju ili će u Europsku uniju. I šta će da bude sa vašim kapitalom? Će li tu da dođe neki Putin ili ko već da time upravlja?
Šta je alternativa neoliberalnoj dijagnozi i terapiji koju nudi Mijat Lakićević? Krunoslav Stojaković, direktor fondacije Roza Luksemburg za jugoistočnu Europu, kaže umjesto što država troši ogroman novac na privlačenje stranog kapitala, treba da ulaže u domaće resurse.
Sa tim novcima bi se moglo i krenuti u obnovu domaće industrije. Nije da strani investitori ovdje dođu i sami ulažu u sve, nego zapravo se ovdašnje države ekonomski mnogo, mnogo nategnu da bi ih privukli, a sa tim novcem bi mogli izgraditi domaća proizvodnja.
Krunoslav Stojaković smatra da bi se promjenom ekonomske politike, fokusiranjem na domaću proizvodnju, reindustrializacijom, menjao i položaj radnika koji su potpuno obespravljeni u stranim kompanijama, ne samo zbog niskih plata.
U konačnici to sada vidimo i u diskursu koji je se pojavio oko štrajka u Fiatu. Nije u pitanju samo da su radni uslovi loši i da su plaćanja loša, nego i potpuna negacija stečenih prava radništva da se sami pokušaju barem da izbore za svoja radnička prava, za nešto što im je zagarantovano i Ustavom.
Na naše pitanje zašto je na primjer Fiat došao u Srbiju, a ne u Poljsku ili Slovačku, Konsultant za strana ulaganja dr. Milan Kovačević je uzvratio pitanje.
A zašto inače u Slovačku više otišlo nego mnoge druge zemlje? Nije zbog toga što je davala subvencije za broj zaposlenih koji će se povećati. Što je imala bolji sistem koji privlači strana ulaganja. To je jedini način i kod nas.
Ugrađena je greška u ideji da treba niskim zaradama privlačiti strane investicije, jer time onemogućavate domaće privrednike da budu konkurentni čak i ako imaju bolje ideje. Time se kvari tržišni ambijent, kaže dalje Kovačević.
Crljamo, uzimajući sve više i od građana i od privrede i dajući to da otkupljujući od stranaca njihovu sposobnost da ćare na niskim zaradama naših ljudi. Pravi način za privlačenje stranih investicija je potpuno istovjetan kao i za privlačenje domaćih investicija, a to je pravljenje korektnog sistema u kome će ugovor biti važan, koji će se u sudu moći lako izvršiti, da postoji dobro sudstvo, da ogromni novci koje uzima država budu transparentno upotrebljavani, da manje ima korupcije, da su stabilni uslovi poslovanja. To je ono što se zove investiciona klima.
Srbija se sada uklapa u globalni mehanizam koji se svodi na to da radnik koji pravi patike u Bangladešu ide bos, a radnik koji u Srbiji sklapa kablove ne može da kupi BMW, kaže profesor ekonomije Miodrag Zec, koji također smatra da je pogrešno što Srbija sa niskim nadnicama konkuriše za strana ulaganja umjesto sa visokokvalifikovanim stručnjacima u oblastima novih tehnologija koji će biti dobro plaćeni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Požari na Crnogorskom primorju i unutrašnjosti Crne Gore polako jenjavaju, no građani i dalje po svemu sudeći udišu zagađeni zrak, posebno u blizini lokacija najviše pogođenih vatrenom stihijom, istraživao Predrag Tomović.
Stanovnici Podgorice od 1. do 17. jula nisu bili izloženi aerozagađenju jer nivo štetnih materija nije prelazio dozvoljene granice, kaže za Radio Slobodna Evropa pomoćnica direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Lidija Šćepanović, koja ističe da su mjerenja obavljena na dvije lokacije u glavnom gradu.
Podaci sa kojima raspolažemo kažu da ni jedan parametar PM10 čestice i ugljen monoksid koji mogu uticati na zdravlje nisu bili prekoračeni u tom periodu. Požari su znači imali lokalni uticaj na mjestima izbijanja i tu Institut za javno zdravlje dao određene preporuke i prisustvo vjetra je pogodovalo kvalitetu vazduha, ali naravno nije širenju požara koji su zaista iz tog razloga imali veće razmjere. Što se tiče ove nedjelje, mjereni su gasovi, Centar za ekotoksikološke ispitivanje na svojoj mobilnoj stanici nije zapaženo prekoračenje ugljen monoksida, sumpornih dioksida i azotnih oksida.
Na podatke o nivou štetnih materija u vazduhu koji se odnose na primorske opštine, inače najviše pogođene vatrenom stihijom, javnost će morati da sačeka do početka avgusta, ističe Šćepanović. U ekološkoj nevladinoj organizaciji Ozon nezadovoljni su načinom na koji nadležna agencija obavještava javnost o kvalitetu vazduha u okolnostima kakve su ovih dana u Crnoj Gori. To mora biti svakodnevno, a ne periodično informisanje, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon.
Mi smo već godinama upozoravali kada dođe do ovakvih situacija da Agencija za zaštitu životne sredine kao nadležna institucija za monitoring kvalitetu vazduha jeste u obavezi da gotovo svakodnevno i kontinuirano obavještava građane o činjeničnom stanju i da svakako koristi medijski prostor i da jednostavno građanima pruža pravovremeno servisne informacije kako bi oni znali kako da se ponesu, jer podsjeća kvalitet vazduha i širenje požara definitivno mogu da ugroze javno zdravlje i zdravlje ljudi, naročito onih osjetljivih grupa, tako da realno gledano stanje je veoma ozbiljno i ako ovako nastave institucije sistema, opet će morati spomenuti da trpe veliku kritiku javnosti sa potpunim pravom jer ne pružaju one usluge za koje su, tako kažem, plaćene strane građana.
Zbog požara je ugroženo zdravlje građana, naročito na područjima zahvaćenim velikim požarima. No, kako za naš program ističe dr. Ljiljana Krivokapić, ugroženi su svi do kojih dolazi dim sa zgarišta.
Nije samo mjesto gdje se dešava to, nego su ugrožena i malo udaljena jer imate strujanje vazduha, vetrove sa mora koji nose sve to što dim stvara, a i nose i paljevine koje se šire. Tako da i van mjesta gdje se to dešava, narod mora da se zaštiti spuštanjem roletni, klimatizacijom, boravkom u ipak izolovanim prostorima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Lejla Sarić, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Ratovi 90-ih ostavili su ožiljke kako na dušama i tijelima onih koji su ih doživjeli, tako i na cijelo društvo i generacije koje su rođene nakon sukoba. Različita tumačenja uzroka, posljedica, negiranje zločina, ali i veličanje zločinaca, pomirenje i oprost čine izuzetno teškim. A upravo su oprost i pomirenje među narodima koji žive na ovim prostorima i preduslov kako bi se krenulo dalje i napredovalo, jer u konačnici sve upućuje na zajedničku saradnju i gradnju boljih odnosa među susjedima. Da li su rane otvorene tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije preduboke da bi mogle zacijeliti? Imaju li sadašnje političke elite u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, Prištini potencijala da pomire narode ili je to nešto što mogu da urade samo buduće generacije? Da li nevesela prošlost opterećuje međusobne odnose mladih na ovim prostorima? Odgovori Beograđanki i Beograđana na ova pitanja su šaroliki, a ponekad i kontradiktorni. Iako većina sagovornika sa kojima je razgovarao naš Dušan Komarčević smatra da je put do pomirenja težak sa sadašnjim političkim elitama, ipak ostavljaju mogućnost da generacije koje dolaze donesu promjene.
21-godišnja studentkinja arhitekture Teodora Marković smatra da se do pomirenja na ovim prostorima teško može doći, jer se mržnja zbog nekih događaja iz prošlosti prenosi sa generacije na generaciju.
Na primjer, ja imam primjer kod kuće da moj tata, ja ne znam šta bi on meni uradio da je odem u Dubrovnik zato što on toliko ne voli, evo da Hrvate, na primjer, kaže da su oni ustaše, da ubijaju, da su oni jedini koji su bijeli decu i Jasenovac i da on to nikada ne bi oprostio. Mislim, ja se ne obaziram pretjerano na to i poprilično sam otvorena za bilo kakvu komunikaciju sa i Hrvatima i bilo kojim drugim ljudima, ali sigurno postoji mladi ljudi koji prihvataju to učenje svojih starih, a sigurno ih ima dosta koji tako razmišljaju kao moj otac, tako da se to prenosi.
Teodorine stavove deli 22-godišnji Igor. Ovaj nezaposleni Beograđanin, kako kaže, poreklom iz Knina, smatra da su ratovi 90-ih ostavili preduboke tragove kod ljudi na ovim prostorima.
Teško je to, jer toliko je ljudi iz jedne i s druge strane i treće strane pobijeno i toliko je genocida učinjeno i toliko je bilo loših stvari sa svih strana, tako da ljudi to pamte. Teško je, ne znam šta ti kažem, teško je da se oporavi od toga.
Pomirenje je moguće, ali tek za nekoliko decenija. Mišljenja je student Fakulteta organizacionih nauka Marko Zuber. Ovaj 21-godišnji momak smatra da su dezinformacije jedna od većih prepreka za prevazilaženje mržnje koja vlada među narodima.
Znam jedan primjer da su na ekskurziji išli iz Beogradske gimnazije, da su išli kroz Hrvatsku i da su stali na pumpu u Vukovaru i da nisu htjeli da izađu neki iz autobusa. A tako, to mi je baš smiješno zato što je poenta neinformisanost i poenta su lažne informacije, lažno plasiranje podataka, preuveličavanje sa jedne i sa druge strane.
Čak i u svetu prepunom medijskih dezinformacija naši mladi sagovornici ne vide problem da uspostavljaju veze sa svojim vršnjacima iz susjednih zemalja.
Ja ne gledam ljude po tome kao ono da li neko Hrvaticu, ja gledam da li, kakav je čovjek, jer ima i loših i Srba i Hrvata i Muslimana. Znaš, tako da, to je sve politika umešala prste i onda se desilo tako da bi neko uzeo pare ili nešto.
Kaže 22-godišnji Igor. Teodora Marković, naša sagovornica sa početka priče, veruje da njena i generacije koje dolaze mogu da poprave odnose u ovom delu Evrope.
Kao što sigurno postoji i saradnja i poslovna i u svakom smislu i ovi festivali koji su sada da se sklapaju prijateljstva. Mislim da se mladi ne obaziru toliko na to kao stari, ali mislim da među starijima ne može da se promeni ništa, a među mladima svakako da može.
Sa njom se slaže i Marko Zuber, ali naglašava.
Mislim da mogu, ali da moram mnogo više da se informišu, da potpuno nemamo dobre izvore, zato što su knjige, kao što znaš, iz istorije kod nas, iz istorije kod njih, potpuno drugačije. Trebalo bi da postoji neki vid širenja svesti o tome šta se zapravo desilo, ali opet je mnogo teško, zato što mi ni dan danas nemamo zvanične verzije tih događaja, nemamo zvanične podatke i nemamo nešto što je relevantno, nego ćemo uvek pričati jednu i drugu stranu.
Iako su imali donekle različite stavove o načinima i potencijalima za pomirenje, naši sagovornici složili su se u jednom, da aktuelne političke garniture teško mogu da učine nešto na tom polju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Mladi s kojima je u Novom Travniku razgovarala Marija Augustinović smatraju da je vrijeme za pomirenje i oprost među narodima odavno došlo. Ipak svjesni su da značajnijeg napretka nema, jer to nije u interesu vladajućih elita koje potpiruju međunacionalne tenzije i zemlju drže zarobljene u prošlosti.
Prošlost se ne može izbrisati niti zaboraviti, ali mladi ne smiju biti njeni taoci, nego se žele okrenuti ka budućnosti, tvrdi 25-godišnja Danija Mijanović. Ona smatra da je više od 20 godina nakon rata vrijeme za pomirenje i oprost među narodima odavno došlo, ali da političke elite održavaju postojeće stanje i međunacionalne tenzije, jer im promjene nisu u interesu.
Omladina gleda naprijed i želi da ide naprijed i zaista vide suštinu svega toga, da je to sve jedna ogromna igra i manipulacija ovih ljudi naših koji su na vlasti, koji zapravo prave nas budalama, gledaju da nas zavađaju, da mi zaboravimo na naše svakodnevne probleme. Svaki narod ima neku prošlost. Evo uzmemo za primjer Njemačku koja ima drugi svjetski rat, gledajući na ta, kroz našu tu prizmu. Oni nekad ne bi trebali da idu dalje naprijed, ali sad je to zemlja i snova.
I za Danijela Babića politika je glavni krivac što još nije došlo do pomirenja među narodima. Iako kaže da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini sve manje razgovaraju o prošlosti, činjenica je da im takve teme uporno nameću stariji, koji su razočarani posljeratnom situacijom i neostvarivanjem pravde, te ne pružaju šansu oprostu i pomirenju.
Većina omladine se druži, nebitno ko je, šta je, odakle, bitno je da su čovjek, nebitno zove se ja Daniel, Faruk ili šta ja znam, Josip. Većina nas je spremna za to da se zaboravi prošlost, jer prošlost je prošlost, treba da ostane iza nas. Uglavnom, stariji ljudi o tome pričaju, podsjećaju nas na to šta je nekad bilo. Mi pokušavamo da ih skrinemo s tijepa sa tog puta, ali teško.
O događajima iz ratnih 90-ih i Marijana Fišić zna samo iz priča starijih. I ona tvrdi da je uz uvažavanje prošlosti ipak vrijeme da se krene naprijed.
Vrijeme je odavno bilo da se to napravi, ali to je jedino na mladima. Treba poštovati cijen i sjeti se i onog sve što je bilo i same povijest svih nas, ali jednostavno to je prošlo svršeno vrijeme, to je ono nešto što je završilo, treba se okrenuti ka budućnosti, jer ako se ne okrenemo ka budućnosti, pozitivnije budemo, mislim na to sve, nama nije spasa u to.
Unatoč željama i razumu koji im govore da se u prošlosti živjeti ne može, mladi iz Novog Travnika svjesni su da će pomirenje i oprost biti teme i za buduće generacije. Tomislav Turić smatra da je to sasvim logično u zemlji s najmanje tri istine o ratu i bez spremnosti na suočavanje s prošlošću.
Potrebno je da prođe možda još dvije, tri generacije, barem 50 godina od rata da prođe, da mogu pogledati u budućnost, jer ovdje su još uvijek tri istine, a ne mogu biti tri istine, istina je jedna. Kako je njemačko društvo, može se ugledati na to kako su se oni pomirili i priznali svoje grijehe iz prošlosti, nacistički sustav, sve to. Svi moramo pogledati što je, kako jest i biti sposobno to priznali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Mladi iz Crne Gore o ratnim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije znaju veoma malo, i to uglavnom iz priča starijih. No ratna prošlost ne opterećuje mlade generacije, pa poručuju da nemaju šta da opraštaju svojim susjedima i komšijama. Poslušajmo šta su mladi iz Podgorice rekli u razgovoru s Lelom Šćepanović.
Anastasija Bigović je rođena početkom 90. godina prošlog vijeka u Nikšiću, u periodu kada su na prostorima bivše Jugoslavije bjesnjali ratovi. I tu, kako nam objašnjava, počinju, ali se i završavaju sva njena saznanja o poslednjim ratovima na ovim prostorima.
Ti ostale su te malo posledice od priča, od starijih ljudi, međutim, mislim da sve to polako padalo zaborav.
Da li se čini da je omladina na ovim prostorima bivše Jugoslavije oprostila to što se dešavalo?
Pa, dosta njih je i dalje možda pod uticajem starijih ljudi. Mislim da nije tih priča, da bi to brže i prošlo, ali generalno imam utisak da to uskoro će pasti sve u zaborav i da će biti kao jedno.
Prije neko večer je bila utakmica u Beogradu Partizan
Budućnost
na dan kada se obilježavala Srebrenica. Navijači su skandirali vrlo ružno.
Sad mislim da to više nema veze sa Srebrenicom i sa tim ratovima od ranije. Mislim da je to više nešto između njih i da traže ono razlog kako će da naprave neku scenu i eto jednostavno navijači.
Nešto stariji Balša Ilić kaže da o ratu na ovim prostorima zna veoma malo i da prošlost nije nešto o čemu njegova generacija i on razgovaraju.
Ne interesuje me prošlost i ne razmišljam o budućim ratovima. Ne znam da li su mlade generacije oprostile ili da li mlade generacije trebaju išto da opraštaju. Možda je samo tužno ako ljudi žive zarobljeno i u prošlosti.
Da li imate druge nacionalnosti i druge vjere? Da li ih ima?
Imam. Ali uglavnom su svi pravoslavne vjeroispovijesti ili katoličke.
A je li se, kad poteže razgovor o onome što se dešavalo na ovim prostorima?
U mojim krugovima ne.
Anastasija vjeruje da mladi sa ovih prostora, čak i iz onih država koje su bile direktno pogođene ratnim dešavanjima, su blizu opraštanja i da gledaju u budućnost.
Već su to priča samo od starijih penzionera, da eto, možda pamtim tako neka priča se provuče, a omladina uglavnom što se tiče moje okoline iskulira skroz, jer nije više ni interesantno to nešto što je bilo. Što se tiče ili nacionalnosti ili bilo kakvih...
Ili vjere, ili
da,
nečega što je
ništa,
vjerilo
ništa, ništa. Iako smo svi vjerovatno proživjeli i imali loše uspomene, ali mislim da što se mene tiče i naše generacije, to je to.
Balša vjeruje da su mediji i političari ti koji temu ratne prošlosti podgrijavaju, ali kaže da mladi nemaju šta jedni drugima da opraštaju.
Mlada generacija, ko prvo ne zna šta se tačno dešavalo, ko drugo nema šta ona da oprašta. Zato što nije ona kriva za nešto što se dešavalo ranije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
A ratna prošlost različito je uticala i na to koliko građani osjećaju i vole svoju domovinu. U Bosni i Hercegovini priča o patriotizmu ima najmanje tri strane, a pripadnost državi i emocije dijele se kako teritorijalno, tako i međunarodima. Rezultat toga, kako su pokazala istraživanja, jeste da svaki peti stanovnik ne smatra da je Bosna i Hercegovina njegova država. Poslušajmo više o priči koju donosi Milorad Milojević.
Patriotizam se kroz razna razmišljanja definiše kroz pozitivna osjećanja prema sopstvenom narodu, državi, kulturi ili istoriji. U Bosni i Hercegovini ovako je kakva jeste, etnički podijeljenoj i politički neuređenoj, i pitanje patriotizma se različito tumači. Dio stanovništva voli i osjeća pripadnost svoje zemlji, drugi je pak potpuno odbacuju, patriotski osjećajući na primjer Srbiju ili Hrvatsku. Time se patriotski osjećaj nerijetko izjednačavaju sa nacionalizmom, pa čak i šovinizmom. Sličan jaz se uočava i među mladima u Bosni i Hercegovini. Petar Tomić u anketi iz Sarajeva, Davor Pejić iz Novog Travnika i Marinko Nježinović u anketi iz Banja Luke, mladi su ljudi koji su nam ispričali kako grade velike patriotske osjećaje prema Bosni i Hercegovini kao svojoj zemlji.
Pa da, naravno, to je sve patriotizma postoji u meni, kao u svakoj osobi koja bi trebao postojati u Bosni, mislim. Živim tu, jedan dio odrastao sam, možda nisam rođen, možda nisam cijeli život tu, ali većinu njega sam proveo tu i normalno da osjećam nešto prema ovom mjestu, prema ovoj državi.
Volim svoju domovnu, mislim da je ne volim, ne bio tu još, šta još reći, ne znam. Ne želim uopće to prikazivati, ne moram ja nekome govoriti koliko je Bosna lijepa država i koliko Bosna mogla biti uspješna. To svi znaju, samo se svi pravi, da ne kažem šta.
Mislim, ja volim ono zemlju tu, što ne volim, treba poštovati ovo.
svoje zemlje i tuđu i drugu.
Svjetlana, koja studira u Banja Luci, pak gaji patriotizam samo prema jednom dijelu države, ne želeći detaljnije da objasni svoje stavove.
Pa ne znam, molim se osjećati ono, prihvatljivo da nisam negdje, ne znam, studiram medicinu i ne planiram, ne bi voljela otići dalje.
Da li imaš osjećaj patriotizma prema Bosni i Hercegovini ili prema drugoj zemlji?
Republike Srpske.
U čemu je tu razlika, možeš malo definisati?
Anto je u Sarajevu ispričao kako je više vezan za Hrvatsku.
Na neki način sam, jesam povezan sa Bosnom i Hercegovinom, živim tu, ali ja sam više povezan sa Hrvatskom i jer sve što dobijam, dobijam od njih, tako da ovdje samo živim i ja studiram, to je to.
Marijana Skočibušić iz Novog Travnika smatra da je patriotizam prvenstveno političko pitanje.
Mladi se povode za nekim lošim idealima koji simboliziraju nekog ili nešto što je negativno kroz povijest bilo kod nas, tako da sve skupa pomeni, to više nema ni cijene ni vrijednosti. Vuče i nacionalizam i kod nas je sve to manje više ispolitizirano. Mislim da kod nas nema ni pravih domoljubav ni patriota.
Agencija Prime Communications nedavno je objavila istraživanje među 1500 građana ove zemlje, prema kojem je svaki peti stanovnik rekao da se ne slaže ili uglavnom ne slaže sa tvrdnjom Bosni i Hercegovina je moja država. Preko 2/3 građana se ipak slaže da je Bosna i Hercegovina njihova država, kaže autor istraživanja Srđan Puhalo.
Danas Bosna i Hercegovina ima ozbiljan problem kao država, jer jedan veliki dio njenih građana, skoro 20%, ili da kažem svaki peti stanovnik Bosne i Hercegovine, ne slaže se sa tvrdnjom da je Bosna i Hercegovina njihova država, pogotovo taj procent je veliki među Srbima, ali opet imamo li u vidu šta se političari u Bosni i Hercegovini rade da ogade svojim građanima ovu državu, možda to i nije tako loše.
Da politička situacija svakako utiče i na gubitak patriotskih osjećaja prema sopstvenoj zemlji, svjedoči izjava i mlade Sarajke Emine.
Kad vidim, kad shvatim situaciju u državi, cijel, sve ovo, ponekad izgubi se taj osjećaj i želimo da odemo negdje drugo. Jer problemi sa poslom i sve što nas okružuje zbog toga.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Uz sve posljedice, poratni je period donio i probleme tranzicijskog društva. Teška ekonomska situacija, nemogućnost školovanja, besperspektivnost, sve to obeshrabruje mlade u Bosni i Hercegovini. Mnogima je potrebno tek da ih se malo pomogne kako bi uspjeli. Jedna priča o humanosti dolazi iz Goražda. Tamo djeluje nekoliko neformalnih grupa građana koji pomažu, a svoj humanitarni rad drže za sebe. Dođu, pomognu i vrate se svojim svakodnevnim obavezama do naredne akcije. Jedna grupa koju su osnovali mladi, visokoobrazovani ljudi stipendiraju svoje mlađe kolege. Uz njihovu pomoć fakultete je završilo 4 studenata, a 4 se trenutno školuje. Nakon 7 godina rada daleko od očiju javnosti, Alenu Bajramoviću su odlučili otkriti detalje. Ne da se hvale, već da se plemenita ideja solidarnosti među ljudima širi i dalje.
Alen Žiga ima 35 godina i trenutno radi kao inženjer na izradi inicijalnih eksploziva u goraždanskom preduzeću Pobjeda Rudet. Nakon projekata u kojima je učestvovao još kao student, prije 7 godina sa prijateljima je odlučio da nastavi činiti dobra djela. Tako je nastala grupa čiji se broj stalno povećava.
Uglavnom radi se znači o mladim ljudima, pretežno visoko obrazovani ljudi koji nisu uključeni ni u kakve političke opcije, linije, znači nismo vezani baš za neku profitabilnu organizaciju. Uglavnom smo mi u SKAF-u ovako razmišljali da učinimo neko dobro djelo.
Kemal Halilović je diplomirani ekonomista, rukovodilac je službe za računovodstvo i financije firme Pobjeda Technology.
Znali smo u suštini ono šta je nama značila ta stipendija ili ta neka pomoć i tu je bio neki glavni inicijator i tu je grupa visoko obrazovanih ljudi koji su upravo završili fakultete i znali šta znači ta stipendija. U početku nismo ni znali kako će to kretati. Znači, krenuli smo od jednog tog studenta, kasnije tu prodofilovalo, onaj, 8 i ono što mogu reći da je jedan od onih koji daje prilog upravo student kojeg smo
kandirali.
Magistar fitomedicine Nermin Mašala radi u porodičnoj firmi Agros. Cijela njegova porodica dio je grupe koja svojim mjesečnim prilozima prikupi novac dovoljan za isplatu 4, a do kraja godine i 5 mjesečnih studentskih stipendija.
Ja ću vam reći da u toj grupi nije samo omladina. Znači, omladina je, da kažem, inicirala, pošto inače omladina inicira mnoge projekte kako je i kroz istoriju bilo, s tim da sada imamo i dosta uključeno i srednje dobi, populacije srednje dobi, a isto tako i starih od osoba, odnosno starijih. Što se tiče moje porodice, mogu slobodno da kažemo neskromno reći da svi daju tu članarinu, da li na godišnjem nivou ili mjesečno. Godišnji je znači 60 km, a mjesečno je 5 km. Tako da se nedavno se priključila i moja nena, znači, koja ima 90 godina.
Kemal Halilović.
Imamo tu raznih profila od medicine, profesora, matematike, filozofski fakultet. Broj članova koji su davali priloge iz godine u godinu rastao. Znači, mi nismo imali tu nešto sad da smo mi forsirali, nego to je ono nenametljivo. I hvala Bogu, eto, do sad smo imali situaciju da svakog studenta kojeg smo uključili, ispoštovali smo ga do kraja dok je on želio se školovati.
Simboličnih 5 maraka mjesečno od svakog člana prikuplja se na jednom mjestu, a svaki donator dobije redovne izvještaje o ukupnom iznosu i sudbini sredstava. Oni koji to mogu i žele izdvoje i dodatni dobrovoljni prilog. Svaki student dobije po 100 maraka mjesečno, ukupno 1000 maraka za godinu studija, a nekima je takva podrška bila presudna da upišu fakultet. Dodatnu težinu ovoj humanoj akciji daje činjenica da niko od članova nije tražio publicitet. Alen Žiga.
Gledajući naš sastav ljudi, da su to ljudi koji rade u privrednom sektoru i koji su dobro isprofilirani ljudi, stručnjaci u svojim poslovima. Evo, recimo, mi radimo jako odgovorne poslove. Mi nismo neke da se falimo, razumiješ. Znači, tipovi smo koji radimo svoj posao i mi ne smatramo da je ovo nešto sad ekstra.
Podrška stipendistima nije samo materijalna, već im grupa pomaže i savjetima. Vijesti o naglom ekonomskom razvoju Goražda samo su dijelom tačne, a one kako u ovom gradu nema nezaposlenih niti siromašnih, daleko su od istine. Kemal Halilović.
Imao sam priliku obilaziti i druge gradove u BiH i mogu reći poprilično u odnosu na druge imamo tako reći veliku zaposlenost, ali jako, rekao bi, nizak standard. Tako da i četveročlane porodice koje imaju dvoje djece sa radničkim platama jako teško mogu isfinansirati svoju djecu, posebno ako su istovremeno na studijima. I jednostavno mislim da ima jako puno onih kojima je potrebna pomoć.
Dobrota još uvijek živi u našem narodu, iako je potiskuju novi način i tempo života, kažu naši sagovornici, koji nisu zaboravili koliko je podrška važna kada je dobijete u pravom trenutku. Zato se nadaju da će njihova priča biti samo podstrek ostalima, da na sličan način iskoriste slobodno vrijeme i sa simboličnim sredstvima učine velika djela. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U Hrvatskoj postoji konsenzus vlade, opozicije i eksperata da je iseljavanje ozbiljan problem. Ali ono nikako da se zaustavi. Sindikati, mladi i eksperti kažu da su glavni uzroci iseljavanja niske plate u Hrvatskoj, loša perspektiva mladih i nastavak prakse zapošljavanja po vezi i po rođačkoj liniji. Perspektivu traže mahom u Njemačkoj, gdje je samo prošle godine otišlo više od 55.000 hrvatskih građana. Slušamo Enisa Zebića.
Porazna njemačka statistika da je samo prošle godine preko 55.000 hrvatskih građana otišlo u Njemačku potvrdila je da je iseljavanje možda najozbiljniji hrvatski problem i da još uvijek nije nađen način da se ono zaustavi. Radnike neće u Hrvatskoj zadržati poticajne mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, već promjena odnosa prema radu i prema cijeni rada, kaže za naš program predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Mlad Mladen Novosel.
Njemačka očito ima kvalitetnih radnih mjesta, očito ima potrebu za radnicima, ali ne samo i Njemačka, ali u biti ima i Hrvatska. Ali hrvatski poslodavci zajedno sa predstavnicima vlade moraju shvatiti, evo kao što je shvatio pred neki dan i privremeni upravitelj u sustavu Agrokora, gdje se radnicima Konzuma povisila plaća za 8%, dakle, to je, ajmo tako reći, na neki način početak shvaćanja poslodavaca da jednostavno moraju se plaće podignuti Hrvatskoj.
Kako da ljudi ne odlaze u Njemačku kada je minimalna cijena sata rada u Njemačkoj 8,5 eura, dok poslodavac u Hrvatskoj daje svega 2,5 eura po satu i tvrdi da bi ga sve preko toga uništilo, poručuje Novosel. Odlazak u Njemačku intenziviran je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, kada su hrvatski građani u pravima izjednačeni sa državljanima svih drugih država članica na cijelom teritoriju Unije. Sada u Njemačkoj živi preko 330 tisuća hrvatskih građana, 100 tisuća više nego pred ulazak u Uniju. Odlazi se i u druge europske i prekomorske zemlje, a demografi upozoravaju da odlaze mladi i visoko obrazovani. Procjene govore da pola njih ima akademsko obrazovanje, da je njih četvrtinu mlađe od 25 godina. Odnos prema zaposlenicima i visina plaće prva su dva motiva za odlazak, a tek treći je nemogućnost nalaženja posla, kaže statistika. Aktualna vlada jako je ponosna na program stručnog osposobljavanja mladih, uveden umjesto pripravni odnosa. Nakon godinu dana rada oni ne dobivaju posao, nego se vraćaju na ulicu i osim godinu dana minimalnih prihoda nemaju od toga nikakve druge koristi, upozorava u izjavi za naš program Marin Živković iz Mreže mladih Hrvatske.
Mladi ljudi koji nemaju podršku roditelja ne mogu na taj način preživljavati. Uz taj rad oni nemaju osigurana ni neka osnovna prava koji drugi radnici imaju, kao što je pravo na bolovanje ili pravo na odlazak na porodiljni dopust.
Osim toga, preko 50% svih novih ugovora o radu su na određeno vrijeme, podsjeća Živković.
To znači da je teško ovdje i planirati budućnost, imati neko sigurno radno mjesto i reći ok, tu mogu dignuti kredit, mogu ulagati u svoje stanovanje, u svoju obitelj. Te ti svi uvjeti za mlade danas ovdje ne postoje i logično je da pogotovo oni koji imaju neke vještine već razrađene, da oni odu prodavati te svoje vještine negdje drugdje gdje su poslodavci to spremni platiti.
Psihologinja Mirjana Krizmanić pojašnjava u izjavi za naš program kako će headhunteri pronaći onih vrhunskih nekoliko posto i da će oni imati izvrsne plaće. Međutim, oni koji nisu u tih 2-3% otići će iz Hrvatske.
Zato što se još uvijek uporno na mjesta po vezi i rođačkim utjecajima i zato oni odlaze. Oni vide da oni koliko god bili dobri nemaju ove šanse, jer će netko ko nema njihovo obrazovanje, nema njihove sposobnosti, nema njihove osobine ličnosti dobiti mjesto prije njih. I zato idu van. Ja znam puno mladih ljudi koji bi rado ostali ovdje i na maloj plaći, potrpili se par godina pa da ta plaća pomalo raste. Kad bi mislili da zbog svojih kvaliteta imaju šansu, ali njima njihove sposobnosti i znanja štete. To je za mene najgore.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sa sličnim se problemima iseljavanja suočava i Bosna i Hercegovina. No i oni koji ostanu da grade život u toj zemlji, sve se rijeđe odlučuju na formiranje porodice, mahom zbog neizvjesnosti kakvu nosi ekonomska situacija. Istovremeno, svjetsko se stanovništvo u prosjeku mjesečno uveća za oko dvije populacije Bosne i Hercegovine, a trenutno u svijetu živi 7,55 milijardi ljudi. Podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine objavljeni povodom Svjetskog dana stanovništva. Aida Đugum.
Godinama se već upozorava na pad nataliteta, ali i na ostale faktore zbog kojih u Bosni i Hercegovini živi sve manje ljudi. Demograf Stevo Pašalić objašnjava.
Zato što je smanjeno rađanje, što su vrlo izražene migracije, odnosno emigracija i iseljavanje, i samim tim što imamo značajno ostarjelu populaciju. Ovakav trend cijela Bosna i Hercegovina, Republika Srpska nešto izraženije, će ići i dalje ka smanjivanju stanovništva.
Zbog loše ekonomske situacije u zemlji, ali nedostatka sluha države za podrškom roditelja, mnogi se ne usuđuju da rađaju djecu. Sve je manje đaka u školama, zbog čega se brojne škole zatvaraju. Iako nema zvaničnih podataka, prema istraživanju Unije za održivi povratak, Bosnu i Hercegovinu je posljednje tri godine napustilo najmanje 100.000 ljudi. Mirhunisa Zukić, predsjednica ove nevladine organizacije organizacije objašnjava.
Kada smo krenuli iz povratničkih naselja, odnosno općina u kojima se ljudi najviše vraćali, a to je bio Zvornik, mi smo dobili jednu informaciju da ljudi odlaze. U jednom selu smo zatekli 10 ljudi, 60 obnovljenih kuća. Ono što smo želeli dalje da istražimo, kakva je situacija u Posavini, vidjeli smo evo i dan danas da ljudi odlaze koji imaju svoja radna mjesta.
Posao je imao i Mario Gerusi iz Sarajeva, koji je početkom godine sa porodicom otišao u Ameriku.
Non stop sam čekao, bit će bolje. Međutim, uvijek isto, uvijek gore. 10 godina sam potrošio, nije se ništa desilo, a ne vidim da će se išta mijenjati na bolje. Vidim samo da će se mijenjati na gore.
Priliku za pronalazak dobrog posla u inostranstvu imaju posebno ljekari. A jedan od njih, Bakir Nakaš, objašnjava razloge odlaska velikog broja medicinara.
Imamo i određena nezadovoljstva kadrova koji su stručni, koji su kompetentni, koji smatraju da nisu dovoljno, neću reći plaćeni, ali priznati od strane aktuelnih menadžmenata. Takvi ljudi nerijetko dignu sidro i vrlo lako nalaze posao.
Podaci iz izvještaja Ujedinjenih nacija o populacionoj politici pokazuje da će do 2050. godine iz Bosne i Hercegovine nestati nešto manje od pola miliona ljudi, a do kraja 21. vijeka VH građana će biti manje za gotovo 1,3 miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Do iduće nedjelje iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.